Unii muncesc de rup și leșină, alții hai la muncă să muncim, tot Doamne să nu găsim. Noi avem ceea ce în teorie sociologică se numește social delay, întârziere de dezvoltare. Adică ei au început acum vreo 200 de ani, noi de amândoi au început, ghiși ce, sunt fața noastră cu vreo 170 de ani. Teoria spune cam așa, trebuie să ai aceeași perioadă la care să fii expuși la stimul pozitiv, cât perioada la care ai fost supus la stimul negativ. Deci modernizarea României, occidentalizarea ei și așa mai departe se întâmplă cu precădere datorită diasporei, din punctul meu de vedere, nu ca un efort național. Noi în 30 de ani am reușit foarte multe, în condițiile în care s-a investit foarte puțin. 10 copii sunt în viață în momentul de față, care mureau acum 30 de ani. E cea mai bună perioadă pe care România a avut-o de când a apărut ea Geto, nu, Daco Romanu pe acest teritoriu.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Astăzi ne întâlnim cu Gelu Duminică, cunoscut sociolog și activist civic de etnie romă, o figură emblematică în lupta pentru egalitate în România. Profesor asociat al Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, Gelu și-a dedicat cariera cercetării și promovării incluziunii sociale și drepturilor minorităților. Îmbrățișându-și originile și asumându-și misiunea de educator și lider de opinie, Gelu este astăzi recunoscut, ascultat și iubit de comunități de oameni de pretutindeni, indiferent de origine sau apartenență etnică sau religioasă. Prin intermediul Agenției de Dezvoltare Comunitară Împreună, căreia i-a pus bazele acum 25 de ani, Gelu Duminică a devenit o voce puternică în domeniul justiției sociale. A deschis calea unor proiecte și inițiative care îmbunătățesc în mod real condițiile de trai ale comunităților defavorizate și promovează un dialog extrem de necesar în societatea noastră. Vorbim în acest episod despre ce putem face concret pentru a ne înțelege, a ne respecta, accepta, trăi și munci mai bine împreună, colaborând armonios. Și despre bun simț, iubire și o lume pe care alegem cum o lăsăm moștenire copiilor noștri. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Servus, Gelu, bun venit la Hacking Work!
Bine te-am găsit!
Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră să facem o discuție despre cum arată România din perspectiva ta astăzi și mai ales modul în care noi ca români înțelegem munca și cum ne construim viitorul. Mm-hmm. Sunt foarte multe teme, e foarte generos, așa că sunt convins că o să iasă foarte bine.
Da, generoase teme, știi, și sper să nu cădem în păcatul generalizării, știi, că asta cum percepe românul. Munca. Păi, la fel ca franțuzul sau la fel ca cine vrei. Unii muncesc de rup și leșină, alții hai la muncă să muncim, tot Doamne să nu găsim. Adică suntem o națiune diversă ca toți ceilalți.
Ok, dar totuși sunt niște lucruri care ca grup ne diferențiază sau care cumva ne schimbă cumva mentalitățile în ultima vreme.
Nu cred, știi că se spune că un comportament depinde foarte mult de context și de situație. Noi ne uităm la modelul occidental de muncă uitând de fapt că ăștia au un model de capitalism de ceva vreme.
Care are niște sute.
Noi de-abia îl învățăm, adică încă ne dumirim, nu ne-am dumirit foarte bine dacă ceea ce avem acum e capitalism sau e un pseudocomunism. Adică nu prea ne-am dumirit, însă și modul ăsta în care se lucrează acum cu productivitate în vest, cu productivitate, cu tot felul de chestiuni la care noi doar năzuim, a venit după ceva vreme. Adică și ei au trecut prin aceleași provocări pe care le avem și noi acum. Numai că noi avem ceea ce în teorie sociologică se numește social delay, întârziere de dezvoltare. Adică ei au început acum vreo 200 de ani, noi de amândoi au început, ghiși ce, sunt fața noastră cu vreo 170 de ani. Adică, în rest, nu cred că, știi, putem să comparăm mere cu pere, să ne considerăm cei mai proști din curtea școlii, când de fapt suntem doar într-un nivel de dezvoltare care va genera dezvoltarea la care noi ne uităm acum cu jindă către ei. Noi ceea ce am reușit în ultimii 30 de ani e fantastic.
Asta încercam și eu să spun, că eu cred că totuși am recuperat din gap-ul ăsta
foarte mult,
enorm.
Foarte
enorm.
Mult.
Și asta e un rezultat al unui efort fantastic pe care l-am făcut cu toții și nu neapărat îl realizăm.
A fost musai. Uh-huh. Că dacă nu ne cam luat dracu, să zicem așa, că în momentul în care au venit companiile din afară în România, n-am mai mers să vii cu șurubul în buzunar, că las că merge. Știi cum toată lumea în comunism venea cu un șurub în buzunar, nu, nimeni nu fura, toată lumea se descurca, da, 70 de oameni pe un post, 2 munceau, 3 stăteau și așa mai departe.
Exact.
Și atunci, în momentul în care a venit modelul ăsta din afară și au zis, bă, stați puțin, da, mi-aduc aminte de o mare companie navală, da, care a cumpărat un șantier naval în Mangalia, nici nu mai e în România. Și în momentul în care au achiziționat șantierul naval din Mangalia, au făcut cadou câte o ladă de sculă completă la toți muncitorii, toți cei care lucrau în producție, tocmai ca să nu fure. Uh-huh. Și pe urmă le-a zis, bă, pe care îi prindem căciordesc? Căciordesc te zboară.
Sigur.
Bineînțeles că au dat afară la greu în primele săptămâni. Pentru că erai obișnuit, adică degeaba aveai o ladă de scule, dar de ce să nu aibă și a doua șurubelniță? Dacă se poate. De ce nu? Uh-huh. Că noi
așa
nu
era
furăm.
Cultura.
Era mentalitatea.
Exact.
Da, a luat de la stat, de la patron, de la... Bine, conceptul de patron era puțin ciudățel, da? Și plus, noi nu uitați că generația mea a fost învățat că chiaburul, ăla care avea...
E rău.
Era vampirul care sugea sângele poporului.
Exact,
da?
Exact.
Și atunci, logic, ce-i faci la vampir?
Te lupți cu el, sigur.
Te lupți, usturoi, cruci, da, dă-te recu, eu, de cruciosul. E, și uite ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Deci a trebuit în Deu Mangalia ani de zile ca să se estompeze furturile, nu să se elimine. Da? Și așa mai departe. Întrebați-i pe cei de la Renault, întrebați, da, uite, marea companie care a preluat, da, ceea ce construise înainte. Și o să vedeți că încă se mai izbesc. Sidex-ul, fostul combinatul siderurgic Galați. Ce tunuri au fost acolo și ce... Și câte și mai câte. Însă lucrurile se schimbă. Uh-huh. Da? Pentru că acționariatul vine, nu mai dă voie să se treacă printre degete, cum se zicea.
Da.
Da? Vorba aia românească. Dom'le, stai cu mierea pe degete și dacă nu bagi în gură, ești prost. Asta înseamnă că dacă ai acces la resurse și nu ciordești un pic, bă, ești prost.
Okay.
Că de aici și toleranța noastră către corupție, de aici și toleranța noastră către furt. Uh-huh. Da, de aici și glorificarea furtului și minciunii. Cățeluși cu părul cresc, fură rața din coteț și se jură că nu fură. Și dacă vreți, continuăm poeziile, da, valorile exact, alea care sunt tâmpite, da?
Sigur.
Însă pe care noi le-am normalizat. De ce? Pentru că făcea cam toată lumea povestea asta. Era cam peste tot. Bine, pentru unii nu spuneam că fură, repet, se descurcă. Mănâncă de acolo de unde scurmă.
E creativ.
Da, deci așa mai departe. Aveam tot felul de alte sintagme pentru a defini, de fapt, același comportament.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Am întâlnit și eu situația asta, recunosc, când scriam despre diversi politicieni și de multe ori replica oamenilor care comentau era, bă, s-a descurcat omul, că și noi dacă eram în locul lui făceam la fel.
Bineînțeles.
Unii dintre noi ne șocăm la o astfel de logică, dar de fapt poți să o înțelegi pentru că ea vine din cultura națională sau, mă rog, din generații.
Da, deci repet, un comportament depinde de context și de situație. Doi, prin cultură, în sociologie, înțelegem tot ce ni se transmite non-genetic. De asta când spun că furtul este element cultural, nu încerc să jignesc pe nimeni, ci doar spun că la noi furtul a fost atât de cauționat, încât forme din astea de genul a furat de la stat, a te descurca, îți văzute ca acte de vitejie. Nu uitați, haiducul ăla, care era un tâlhar în vremurile lui. Da?
Exact.
Da, un fel de Gigi Becali la noi, acum zicem așa. Lua de la unii și dădea la alții. Uh-huh. Da? Uh-huh. Să zicem așa. Bă, dădea, bă. Exact. Faptul că lua de la unii și că încălca toate legile, noi l-am glorificat.
Acum, da? Și britanicii l-au pe Robin Hood, da?
Bine, acolo, teoretic, da, povestea lui Robin Hood are cu totul și cu totul alte chestii. Uh-huh. Acolo era cu vitejie, cu onoare, exact, cu cinste.
Exact. Noi îl avem pe Pintea. Noi în Maramureș, de exemplu, avem pe Pintea și este și acum. Sunt statui, sunt monumente, sunt legende. Nu,
dar sunt ăștia care erau, cum să spun eu, pirații din Delta. Doamne, uh-huh, iartă-mă, sunt legende în Delta. Uh-huh. Efectiv. Și erau niște pirați. Da? Nu, ce vreau să spun doar că, da, din lipsă de modele, da, noi am ajuns să cauționăm tot felul de chestii, din lipsă de educație, din lipsă de valori, norme, comportamente, atitudini, repet, uh-huh, uh-huh, care sunt date de elite. Elitele la noi au început să apară în secolul 19. Elitele intelectuale, noi până atunci n-am avut elitele intelectuale, adică Cantemir, care nu a fost educat în spațiu ăsta, e așa, da? Au mai fost vreo 2-3, da, niște văcărești, niște rest, da, vor să vie zure mânz, cam asta a fost la noi. Nu uitați, primele licee în spațiu românesc actual, cel puțin în regat, da, sunt la începutul secolului 19, făcute de fanarioți, pentru că ei aveau, veneau cu știință de carte de acolo.
Și aveau nevoie de administrație.
Vreau copiii lor să învețe școală și au zis, bă, unde învață? Păi trebuie să-l trimit la Stambul? Păi mic, are 14 ani, cum să-l trimit la Stambul? Și au dus elită, da, intelectuală din Franța, franceza era engleza timpurilor noastre,
da,
da, au dus-o în spațiu românesc și au făcut, uite, Sfântul Sava și școala normală, primele licee din București.
Ok, hai să, bun, avem o mulțime de lucruri care nu ne fac neapărat cinste și unele
da,
neapărat
ne fac cinste.
Sigur, ele fac parte din istoria noastră. Hai să ne uităm la ultimii 30 de ani și mai ales la progresele pe care le-am făcut și să încercăm să le înțelegem. Mai mult decât atât, să încercăm să vedem și dacă au lăsat niște urme pozitive, negative. Și primul lucru care ne face unici în lume, pe lângă sirieni, este această migrație uriașă. Noi am pierdut, mă rog, dacă judecăm România ca pe organizație, ne-au fugit vreo 7 milioane de angajați, ca să spun așa. 5-6, nu i-a numărat nimeni.
Nimeni nu știe cu exactitate.
Vreți că ăsta, recensământul, arată că suntem 19. Cât o fi pe afară și eu numărat aici. Bun, însă, din 2007 încoace, asta înseamnă într-un interval de 15-16 ani, atâtea milioane de români au plecat în exterior, foarte mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei, necunoscând limba locului, neavând vreo profesie care să fie valoroasă acolo, că poate ei aveau o calificare aici, dar nu neapărat mai valora ceva, și totuși s-au adaptat, au învățat, au făcut au disponibilitate de sacrificiu uriaș și au reușit să integreze foarte mulți dintre ei. Ce ne spune asta? No, ce anume ne aduce ca avantaje? Și care ar fi cumva și lucrurile
faptul
care...
Faptul că au plecat atât de mult, care este avantaje? Modernizarea și drumul european al României este generat cu precădere de diasporă. La fel s-a întâmplat și în secolul XIX. Uite că revenim la exemplu ăsta, când elita a plecat către Occident, da, și au reușit să modernizeze cu Revoluția Pașoptistă, să înceapă modernizarea României. Pentru că, uite, valorile de acolo au început să fie internalizate, înțelese, și au zis, bă, stai puțin, uite, adică descurcatul de la noi, dar ăștia nu prea merge. Cerșitul în brațe cu copilul, uite, îți dau chestiile extrem de vizibile. Bă, nu prea merge. Să stai la muncă, să fumezi de 5 sigări și să bei 3 cafele și te faci că muncești, nu prea merge.
Să mai pleci cu șurubul ăla.
Să mai pleci cu șurubul ăla în buzunar și așa mai departe. Și ai zis, bă, stai puțin, eu am pretenția asta când ajung și la mine acasă.
Aha.
Și când, spre exemplu, a început să-și construiască case, că mulți prima dată au plecat cu gândul de migrație circulatorie, adică plec, mă duc, muncesc, acolo vin. Da, din 2007 încoace, de când cu UE și mai ales din 2010 încoace, avem ideea de a plec de tot din România. Și profilul migrantului s-a schimbat destul de mult și așa mai departe. Da, însă, repet, în momentul în care omul și-a luat echipa acasă, el avea pretențiile pe care le aveau occidentalii față de el. Adică, bă, nu vii și bei prima dată 3 cafele și nu vii mor de beat să-mi tragi mie gletul. Nu, tată.
Aha.
Da? 8-5, 8-5 e. Nu 8-20, 4 jumate. Nu, frate. Da? Și așa mai departe. Unii dintre ei mi-aduc aminte, da, cum 20 ceva de ani, când analizam, eram la început de carieră profesională, veneau inclusiv cu materiale de construcție de acolo. Dar de ce? Pentru că erau obișnuiți să lucreze cu ele.
Aha.
Însă ideea era, sunt mai bune alea, mă. Normal că ai fost obișnuit să lucrezi
sigur,
cu ele.
Sigur,
da?
Sigur.
Însă omul putea să își dea seama dacă lucrarea este bună sau nu, pentru că știa materialul. Așa când lucra cu cimentul românesc sau cu gletul românesc, spre exemplu, și nu cu cel italian, ăsta îi putea zice, bă, e nașpa gletul, bă, da. Și ăsta zicea, nu, bă, nu-i nașpa, știu eu că e bun, că și eu fac treabă cu el, uh-huh. Da? Și așa mai departe. Deci modernizarea României, occidentalizarea ei și așa mai departe, se întâmplă cu precădere datorită diasporei, din punctul meu de vedere, nu ca un efort național. Consistent. Politicienii noștri
nu avem niciun plan în direcția asta, dar se
întâmplă. Politicienii noștri nu și-au dorit cu adevărat. Da, europenizare. Da, și-au dorit intrarea în UE.
Uh-huh.
Că erau banii. Dar europenizarea, uite, încă mai avem, da, multe voci în politica românească care ne spun să-și vadă Europa de viața ei. Noi vrem să, da, facem pălincă, că tot mă întrebați voi dacă nu beau o apă vie mai devreme. Da? Și așa mai departe. Da, pe de cealaltă parte, trebuie să ne uităm că a dus din nou cu sine, ne-a pus în niște situații pe care noi nu le concepeam acum 30 de ani. Uite, diversitatea forței de muncă. Da, singalezii la noi pe străzi muncind. Da, să-ți aducă mâncarea un om de la o mare companie de distribuție, da, care să fie de altă culoare decât a ta. Bă, era neimaginat acum ceva
vreme.
Da,
era o ciudățenie.
Mai mult decât atât, să-ți iei carne din magazine turcești, din măcelării turcești, să mănânci mâncare arabă, să experimentezi condimente de nu știu de care, să-ți dezvolți bucătăria, uite, dau chestii de elemente identitare, da. Bucătăria fiind un element identitar național, să începi să mixezi muzica, să începi să faci, adică să-ți diluezi identitatea. Sau să o transformi. Uh-huh. Pentru că identitatea e un construct, adică nu e aceeași chestie de la getodaci. Doamne, iartă-mă, s-a dezvoltat și iar s-a dezvoltat. De asta eu mor când aud pe unii zicând să rămânem româneauși. Ca cine? Ca cine? Că în momentul în care au venit, spre exemplu, uite că tu ești din zona transilvană, să zicem așa, dar acolo e un mixt.
Sigur.
Ce o fi fost la început, la început, ungurii zic într-un fel, românii zic într-un fel, cine
exact.
O fi fost primul, Dumnezeu știe. Da? Istoricii să vorbească aici. Însă ceea ce noi știm acum este că identitatea transilvană este asta și care conține și maghiarime, și romi, și secui,
polonezi,
și sași, și popui, uh-huh. Și ai identitatea.
Uh-huh.
E, la fel, nu-i spune un neardelean că nu e identitatea lui aia acum. El nu o să vină să spună, stai mă, că la noi tot daci erau. Nu, pentru că el știe că toți au lucrat acolo. Cam asta se întâmplă și Regat. Numai că, uite, na, avem minoritățile care sunt acum new minorities, uh-huh. Care sunt și care vor avea o influență foarte mare. Adică ce a adus, ca să răspund așa foarte simplu, da, migrația, a adus o schimbare a României mult mai rapidă decât puteam să o avem. Din toate punctele de vedere.
Uh-huh.
În bine sau rău, unii o să spună rău.
Întotdeauna vor exista alții, și lucruri.
Sigur, alții vor zice bine.
Bună,
da,
și alții...
Eu o spun doar normală. O dezvoltare
da, naturală.
Natural.
Se întâmplă natural.
N-ai ce să faci, n-ai cum să stăvilești chestia uh-huh. asta, mai ales într-o Europa globală și într-o lume globală în care da, resursele se duc dintr-o parte într-alta cu o rapiditate mult mai mare decât acum 150 de ani.
Da, uite... Că se leagă de treaba asta, că ai făcut și mențiunea la lideri. Am reușit să aducem niște practici, niște principii, o mulțime de idei, materiale de construcții, o mulțime de reguli de afară, pentru că le-am constatat că sunt bune, că ajută, că produc rezultate benefice pentru noi. De ce încă nu reușim să filtrăm un leadership care să fie... de calitate. Am avut vreodată asta? Reușim să facem asta?
Eu cred că nu prea am avut lideri, cu foarte mici excepții în istoria României, ci am avut șefi.
Uh-huh.
Și e diferența. Nu uite,
da,
ca tu,
da,
ca
da,
cel
jupâni.
Care lucrează în zonă.
Da, jupâni.
Da.
Uh-huh.
Eu spun, tu execuți, bă.
Exact.
Da? Eu te plătesc.
Așa vreau eu.
Da, așa vreau eu. Da.
Exact.
Eu cine, da, cum e un, din nou un personaj pe care tocmai l-am menționat, da, care spune, da, bă, eu stăpânul,
exact.
Nu e angajatorul. E stăpânul. Da? Și angajatul nu prea are drepturi decât să execute. El nu trebuie să gândească, nu trebuie să... Ci nu, bă, eu ți-am zis, dreapta, banul meu, minte nu are. Faci dreapta.
Exact. Da?
Asta e un timp de mentalitate. Da, generat de o lipsă de educație, de model cultural și multe alte lucruri. Da, nu am reușit în atât de mare măsură, pentru că am reușit, dar nu în atât de mare măsură, pentru simplu motiv că suntem la început de dezvoltare.
Deci trebuie să avem răbdare.
Trebuie să avem răbdare. Adică, știți, Brucan vă zicea 20 de ani atunci ca să înțelegem ce și cum. A fost foarte optimist.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Teoria spune cam așa, trebuie să ai aceeași perioadă la care să fii expuși la stimul pozitiv, cât perioada la care ai fost supus la stimul negativ. Nu uitați că noi cam secolul 20 am fost în dictaturi.
Exact.
Cam tot secolul 20. Da? Carlistă, antoneștiană, comunismul și pe urmă
aici
ultimii 10 ani.
Aici aș interveni cu un factor moderator, pentru că viteza de circulație a informației și intensitatea experiențelor este alta în ultimii ani și e posibil să nu avem neapărat nevoie de atât de mult.
Cu siguranță da. Știi? De asta am zis că de asta și recuperăm atât de repede. Uh-huh. Pentru că societatea s-a schimbat, pentru că accesul la informație, pentru că transmiterea, resursele circulă mult mai repede, presiunea este mult mai mare și așa mai departe. Uite, războaiele tradiționale, cum vedem în Rusia acum, a fost mai degrabă în alt tip de conflict, da, economic, supremație, în IT, tehnologie și așa mai departe. Totul război era, dar nu era cu împușcături și cu morți, da, și așa mai departe. Și atunci lucrurile au evoluat într-o altă dinamică. Însă ceea ce trebuie să înțelegem este că noi în 30 de ani am reușit foarte multe, în condițiile în care s-a investit foarte puțin.
Exact, și n-am avut nicio strategie.
Pentru educație am avut niște strategii, niște chiromete de strategii, dar făcute în general cu banii Uniunii Europene. Uh-huh. Pentru că dacă vă uitați la criteriile politice de aderare, de acquis comunitari, cum erau numite atunci, o să vedeți foarte multe lucruri pe care acum le vedem ca și de asta au existat dintotdeauna. Nu, n-au existat dintotdeauna. Alea au fost impuse ca un criteriu politic de aderare. Bă, vrei să vii la noi în gașcă? Da. Asta trebuie să faci. Lumea uită că banala dezrobire. Măi, tu dai seama, cel mai mare stat, cea mai lungă sclavie de pe fața pământului este stat documentar în spațiul ăsta. Aia nu s-a făcut pentru că a vrut pământeanul dezrobirea.
Că a trebuit.
Ci pentru că a trebuit forțele europene în acea perioadă ca să recunoască viitoarea unire între principate. A zis, bă, nu putem să recunoaștem stat sclavagist în Europa, sunteți nebuni, noi cu liberte, egalite, fraternite. Uh-huh. Cam așa a fost și acum. Bă, nu puteți. Dar nu a vrut Europa. Nu că eu când aud asta, a impus Bruxelles. Nu. Că nu i-au rugat să intri la ei.
Exact. Tu vrei.
Tu ai vrut acolo.
Vrei la mine,
băi,
în casă?
Vrei la mine, vrei la mine în curte? Da.
Tu te spală-te pe mâini, ia-ți și te papuci curați.
Băiatule.
Exact.
Nu poți să intri tu cum vrea mușchiul tău aici, că la tine e... Eu te înțeleg, la tine e așa. Eu nu mă rog de tine să vii. Vrei să vii? Astea-s regulile.
Uite, progresul ăsta a făcut și să reușim să achiziționăm niște aptitudini care... Din o anumită perspectivă, că ne uităm și e un subiect delicat, sunt rușinoase, din alte perspective sunt extrem de valoroase. Uite, am făcut un episod cu Maria din industria de videochat.
Așa, e o aptitudine.
Stai că-ți explic. Am avut acolo foarte multe interpretări, aoleo, ce urât, ce așa, dar am descoperit că suntem numărul unu în lume.
O să-ți distrug mitul ăsta.
Bun, suntem numărul unu în lume în această industrie.
Da, da, da. Și uite,
ca
la mine la Galați.
Numărul unu în lume înseamnă că ceva faci foarte bine.
Da.
Și am căutat să vedem care sunt lucrurile care îi fac valoroși pe ai noștri, sau mă rog, pe ale noastre, că cele mai multe sunt fete. Și e vorba despre capacitatea de a asculta partenerul din convorbire, pentru că ești plătit în funcție de lungimea dialogului, da? Capacitatea de a empatiza, de a-l înțelege, de a construi o relație. Și, bineînțeles, capacitatea de a vorbi o limbă străină ca să te înțelegi cu el. Măcar la aceste lucruri reușim să excelăm. Cum reușim, întrebarea asta este, mă rog, sigur, te las să interpretez, cum reușim să înțelegem că astea sunt lucruri valoroase în piața muncii, pe care nu le-am învățat la școală, din păcate, de cele mai multe ori, și cum reușim să le translatăm către alte domenii astfel încât să producem valoare economică din aptitudinile astea, din capacitatea noastră de a oferi
deci
valoare
știu
aici.
Știu că, spre exemplu, la un moment dat, pe niște cifre pe care le-am uitat, m-am uitat, da, industria PIB-ului, videochat-ului, dădea în PIB aproape că toată agricultura.
Da, e real.
Da, vorbesc de cifrele pe care le-am uitat.
Exact.
Da? Păi nu știu dacă trebuie neapărat să-i ducem în altă zonă, dacă oamenii se simt bine acolo. Doamne,
sigur,
iar, libertatea.
Sigur, dar ideea este să multiplicăm asta, valoarea asta.
Hai să dărâmăm o chestie prima dată. Da? Vă rog frumos să citiți un pic mărturiile călătorilor străini de secol 18-19, când veneau în spațiul ăsta și o să vedeți că România, spațiul românesc, excela și atunci prin industria videochatului a vremurilor.
Cum adică?
Eram expuși ca un neam... un popor care e foarte darnic cu sexualitatea, hai să zicem așa, caut cuvintele, da, eram expuși așa de mulți călători, de foarte mulți călători și dacă vă uitați din nou la multe picturi, da, din acele vremuri, noi, repet, nu prea avem cărți, ne uităm și noi la ce avem, săraci noi, da, o să vedeți sexualizare, sânpă din afară, dacă vremurile, da, și cum erau expuse imaginile, da, Radu Jude, da, are niște secvențe în aferim fantastice pe subiectul ăsta. Adică, ce vreau să spun este că în momentul în care nu poți să faci, știu eu ce, n-ai abilități
în inginerie, în științe moderne,
quantică,
să zicem. Exact.
Bă, nevoia
folosești
te învață. Nevoia te învață și atunci folosești ce ai. Cerere pentru asta a existat întotdeauna, iată că trebuie să existe și ofertă. Doamne iartă-mă, da, să fim sănătoși și să legalizăm din punctul meu de vedere. Da? Și eu am scris asta din anii 2010. Adică nu văd de ce nu am legalizat chestia asta și, da, și controlat din punct de vedere al sănătății publice și al traficului de persoane și abuzurilor. Dar o piață care există. Adică o chestie care există. Trebuie doar să o reglementezi și să o așezi foarte bine, astfel încât drepturile tuturor să fie respectate.
Exact, exact.
Da? Pe de cealaltă parte, noi nu am fost, dacă să spun la întrebarea ta, pe zona de piața muncii, noi nu am fost educați pe competențe și aptitudini. Noi am fost educați pe memorie.
Exact. Și pe conformare.
Și încă suntem pe memorie și pe conformare.
Să fim toți la fel? Da? Când termin clasa 8-a, 12-a, toți să știm aceleași
adică,
lucruri.
Dacă puneai întrebări în generația noastră, erai de foarte multe ori catalogat ca fiind impertinent.
Da.
Da? Dacă spuneai, doamnă, vă rog frumos, sau tovară așa cum era, vă rog frumos să-mi explicați, bă, îți luai pedeapsă.
Exact.
Da, erai scos în fața colectivului, clasei, făcut de râs și de bat jocuri, chema pe tactul tuns la școală, știi?
Exact, exact.
Să vii cu tactul tuns la școală. Da. Și veneai cu tactul, știi, tu dai pe el, că dacă tu asta înțelegeai, să vii de tactul tuns la școală. Da.
Da.
Și noi n-am fost învățați. Adică noi vrem să avem, să semănăm grâu în condițiile în care am... să culegem greu în condițiile în care înseamnă neghină. Bă, nu merge. Nu merge. Dar de asta, spre exemplu, în momentul în care ne uităm la rezultatele PISA, suntem acolo unde suntem. Pentru că alea sunt pe competențe, pe înțelegere. Dar la noi, ia zi-mă, la ce ți-a folosit în viață că știi 98 de strofe din Luceafăr?
Exact.
La ce ți-a folosit în viață? Că dacă te întreb cine este Luceafărul,
da.
Te uiți la mine ca curca în lemne. Că nu te-a învățat nimeni.
Exact. Da. Miron Cosma o să răspundă mulți.
Tu răspundeai, tu spuneai 98 de strofe și le spuneai și cu intonație. Mai fac acum mișto cu nevastă mea când zic tovară așa Elena Ceaușescu. Dar alea era învățat.
Exact. Exact, da? Exact.
Și atunci logic. Acum să nu credeți că s-a schimbat cu mult sistemul de educație, dar hai să zicem așa, investiția în viitor. Nu o să mai numesc sistemul de educație. Pentru că asta e sistemul educației.
Investiția în propriul tău, în viitor, în individual și colectiv.
Sigur,
exact.
Da. Uh-huh. Adică tu, teoretic, trebuie să pregătești elevul de astăzi
să
pentru societatea
în
care el va lucra mâine sau exact. Poimine peste 5 ani, peste 20 de ani când va intra el în societate ca adult.
Exact, exact.
Însă noi îl învățăm pentru trecut. Noi încă îl învățăm aceleași mizerii, da? Aceleași texte literare, aceleași comportamente, iar examenele sunt tot pe memorie.
Da.
Și atunci ce-i vrea să ai? Da? De asta stăm prost.
Sistemul își face reverse engineering.
De
trebuie
asta
să iasă...
prost. Da, pentru că sistemul este conceput pe o rezistență la schimbare majoră a celor care fac parte din sistem actual, uh-huh. Da? Și care nu vor să se adapteze la ceea ce viitorul va fi. Adică sistemul educațional, ca să zicem, centrat mai degrabă pe profesor decât pe elev.
Uh-huh.
Da? Și atunci, logică, nu are competențe. Da, fata aia, băiatul ăla care lucrează în industria videochatului, sunt puse într-o situație în care trebuie să se descurce. Au un mentor prima dată. Sunt puse pe lângă cineva care vede.
Să înțeleagă,
da?
Na, principiile.
Și are și feedback-ul foarte repede. Pentru că el își dă seama dacă face bani în ziua aia sau nu la sfârșitul zilei.
Corect.
Pentru că știe dacă a stat la 5 minute sau jumătate de oră cu ea
în povești.
În
da.
Povești, da? Uh-huh. Adică toate lucrurile astea se întâmplă, sunt elemente pe care noi ar trebui să le punem în practică în toată educația, nu pentru că se întâmplă acolo, ci pentru că asta înseamnă educație.
Uh-huh.
Da, educația nu se întâmplă numai cu eu îți spun, tu înveți. Nu! Ce întâmplă cu mentorat, cu evaluare, cu înțelegere, cu... Da, sunt toate etapele învățării care sunt în zona academică.
La asta cu educația. Uite, mai e ceva care pe mine mă surprinde și care mi se pare extraordinar de valoros și nu-l folosim în brandul de țară. Există în fiecare an o cercetare pe care o face Gallup, una dintre companiile mari de consultanță în resurse umane. Ei măsoară engagement-ul, adică un fel de motivație sau implicare în muncă la nivel global. Și surpriza anului trecut este că România e locul 1 în lume.
N-am știut asta.
Da. 35% dintre cei studiați e un pool de 280.000 de respondenți în 140 de țări, ceva de genul ăsta. Și în România e și 35% din declarațiile oamenilor, cât de implicați sunt în munca lor. Media globală e undeva la 21-22 și... cum să spun eu, în Europa, în general, Europa stă mai rău, 16-18%.
Doru, tu ai auzit vreodată vreun român să zică, băi, am fost acasă, la muncă acasă. Și n-am muncit nimic, bă. Am stat ca bou, am tras mâța de coadă, dă-i dracu să mă plătească. Ai auzit vreodată vreun român? Sau ai auzit
nu
varianta
știu,
de, băi,
posibil.
Am muncit astăzi, frățică.
Dar putea să fie cazul,
bă,
nu știu dacă e un fenomen care
n-am
poate
auzit
fi
pe
agregat.
Unul care să zică că ia banii degeaba. Și că n-a muncit și că n-a dat în momentul ăla 100% și
okay.
Că a fost, nu că a dat 100%, că a muncit cel mai mult dintre toți.
Aha, deci avem o impresie foarte bună.
Serios acum, tu ai auzit pe unul care să-mi zică că
acum,
el a muncit
știu,
mai mult decât 7 inși
da.
Care stau degeaba și că el nu-i nerecunosc,
asta
nu primește meritele.
Sigur, sigur.
Eu numai din astea aud.
Ok,
da?
Înțeleg.
Eu n-am auzit pe unul care să zică, bă, fii atent, cred că banii pe care îi iau, bă, nu mi-a meritat luna asta.
Niciodată. Asta nu cred că va fi niciunde în lume.
Ba da.
Zici că o
ba
să
da.
Fie
la mine în fundație s-a întâmplat, recunosc cu colegii mei, da, pentru că noi avem o altă cultură, da, și am văzut, spre exemplu, în momentul în care am lucrat pentru niște companii în afară, pe zona de diversity and inclusion, da, oameni care veneau și ziceau, băi, din punctul meu de vedere, sunt plătit prea mult, da, pentru ceea ce fac. Da, în același timp o iau ca pe o încredere pe care patronul, da, compania mea o dă și eu trebuie să ajung la nivelul la care compania își dorește. Da? Pentru că compania venea și spunea, bun, salariul tău, da, noi îți dăm o primă de dezvoltare, de motivare, adică te creștem oarecum artificial în momentul de față, arătându-ți încredere, abilitate socio-emoțională, da? Ca tu să vii cu drag la muncă. Pentru că în momentul în care beneficiezi de încredere, tu s-ar putea să întorci încrederea.
Exact.
Dacă eu te controlez non-stop și ai condică la intrare, la ieșire, mă mai și pontezi, mai și nu știu ce, mai și aia, mai vine 3 șef, 7 ședințe. Bă, nu, de motivarea se duce. Și atunci
sigur.
Motivația, well-being-ul. Da, motivația este prima zonă către well-being, către stare de bine.
Sigur
la
că da.
Că noi lucrăm și cu ăsta,
Și să aibă sens. Să aibă sens.
Da? Mm-hmm. Și cu astea două.
Să te bucure ce
faci. Adică nu poți să lucrezi doar cu mânuțele dacă sufletul tău este făcut praștie.
Exact.
Da? Și atunci angajatorii deștepți se gândesc la toate trei. Și la mânuțe, și la asta, și la ăsta. Da? Exact. Și atunci știe, spre exemplu, dau un exemplu de un caz pe care îl știu. Avusese necazuri în familie nasoale omul, da? Și șeful lui direct i-a zis, te duci, salariul, du-te acasă, salariul tău fără griji, vezi de treabă. Da? Omul a stat vreo două luni în situația asta. Chiar în condițiile în care pe urmă știa că colegii de-ai lui din alte companii câștigă mai puțin decât câștigă el pe poziție similară. Uh-huh. A zis, bă, oamenii m-au înțeles, bă, au fost oameni, cum să plec? Da? Pentru că se crease o conexiune, da? Care ținea de asta. Uh-huh. Păi mie când mi-a fost buza amară, ăia m-au plătit și am stat degeaba.
Exact.
Păi și acum eu să le întorc fundul și să zic că plec? Nu se poate, băi, nu-i frumos. Pentru că se crease legacy, celălalt mai departe, conexiunea aia, da?
Okay.
Noi uităm de concepte din astea care țin de umanitate. Noi ne așteptăm ca angajatul la muncă, dar doar să producă. Bă, nu, că nu, nu
okay.
merge.
Ok, să ne întoarcem la cifrele astea. Tu spui că este, de fapt, necalibrat cumva chestionarul.
Bine, nu că e necalibrat. Trebuie să ne uităm întotdeauna la răspunsul și în funcție de contextul local. Repet, exact. Un comportament depinde de context, de situație.
Exact, exact.
Pentru noi, da, noi suntem cei mai, hai băi, cei mai buni muncitori.
Și eu am avut exact
interpretarea asta. Suntem poarta creștinătății, suntem, am avut tunelurile înainte de toți, suntem dracu pe pământ, cei mai buni suntem. Dacă știi că cei mai fericiți tot noi suntem.
Și, da? Și eu am avut temele astea, știi?
Cei mai curați fizic, cu toate că avem cel mai mic consum de săpun și de pastă de dinți.
Da.
Dar noi avem impresii foarte bune despre noi. Alții sunt nasoi.
Da, și eu am avut impresia asta că poate n-a fost bine aplicat chestionarul, nu, poate, n-a fost un pool reprezentativ
să dau
pentru întreaga
masă. O cioacă, nu știu dacă e s-o tai sau nu, o cioacă din zona sociologiei, dar la un moment, ca să înțelegi și diferențele, dacă nu înțelegi foarte bine contextele. Niște amici de-ai mei, da, le zic ai mici, dar au făcut o cercetare și s-au dus într-un cartier din ăsta marginal. Da, și metoda interviului, da, și întreabă pe aia, bă, voi ce sunteți? Și ăla spune, eu sunt bulangiu, frate. Da, aia, mă, te-a zis bulangiu. Da, colegul nostru care e în spate aude și îl întreb și eu pe el, tu ce ești, mă? Bulangiu, frățioare, și eu. Bulangiu, da. În momentul în care introduci în baza de date, ți-a ieșit o incidență de bulangii.
Exact.
Da, mă vorbesc. E chiar sigur. Pe bune, exemplu.
L-ai ascultat pe om.
Exact. Și în momentul în care ăștia au zis, băi, am descoperit două neamuri, frate, noi. Că erau bulangii și hoți. Am descoperit două neamuri. Bulangii și hoți. Și când am făcut o pretestare, toți am râs, preprezentare publică, toți am râs cu lăcrimi și am zis, măi, oameni buni, sunteți cu capul.
M-ați filtrat.
Adaptat și voi la contextul ăla, că logic, oamenii v-au luat la mișto. Dar nu v-au luat la mișto zicând că nu vă răspund. Ce ți-au răspuns așa?
În derâdere.
Da, la mișto.
Ți-au răspuns la mișto.
Da. Și logic, okay.
Și
în
cercetătorul...
momentul... Ție cercetătorul neinstruit bine, lui a dat statistic, numeric, un număr de răspunsuri în zona aia și zice, gata, frate. Bă, nu-i chiar așa, că de asta e și analiza asta calitativă, are și ea sensul ei.
Am înțeles. Bun, și eu sunt de acord că e posibil ca cifrele astea să fie deformate de procesul de aplicare, de înțelegerea
asta,
lucrurilor.
Cifrele întotdeauna se dublează și de proceduri calitative. Okay.
Însă remarc în continuare faptul că avem această cifră, este oficială și nu o folosim, știi?
Bine.
Adică cred că am putea să o folosim chiar dacă este artificială. Păi uite, suntem în acest clasament poziționați așa.
Da, bun. Da, n-ar folosi decât la nivelul suntem noi și tunelurile dacice.
Dincolo de asta, hai să ne ducem în partea cealaltă. Uite, de foarte multe ori în discursul public ni se explică că salariile sunt atât de mici pe la noi și că nu se poate mai mult de minim pe economie plus bonuri din cauza că nu sunteți productivi, nu aveți productivitate. Și de foarte multe ori oamenii sunt extrem de frustrați de treaba asta pentru că pot să facă niște comparații rudimentare, simple. Băi, munca mea din fabrică de aici este aceeași muncă pe care o fac și în fabrică în Germania. Sau eu, ca vânzător în magazinul de aici, dacă mă duc să lucrez în același magazin, în aceleași rețele din Austria, Germania, Franța, Spania, nu contează, sunt plătit de 3, 4, 5 ori mai bine, încasările magazinului nu sunt diferite, prețurile produselor nu sunt diferite, adică oamenii pot să realizeze. Am avut cazul, un caz pe care l-am făcut eu public cu Ikea de la Timișoara, cu magazinul, cu salariile și au fost public făcute comparații, cifra de afacere a magazinului din România e aceeași cu magazinul din Spania, da, prețul produselor e același. De ce salariul omului din magazinul din Spania este mai mare? Cum ar trebui să lucreze managementul, să lucreze antreprenorii, să abordeze cumva situația asta ca să-i facă pe oameni să și creadă ce le spun? Pentru că în momentul ăsta, explicația asta pentru luați salarii de rahat pentru că nu munciți, că munca e de rahat sau pentru că nu are valoare, nu neapărat stă în picioare. Sunt situații când stă în picioare, dar sunt situații când este bullshit.
Nu o să-ți explic partea economică și partea de management pentru că nu e la mine. Nu. Îți explic doar partea de comportament.
Exact.
Da. De rahat. De rahat comparativ cu cine?
Cu nevoile și cu ce se întâmplă în altă țară, pe aceeași muncă.
Atenție. În momentul în care tu te duci la un magazin, te duci într-un restaurant să cumperi, da, sau habar n-am, te duci să cumperi un produs. Cu siguranță, dacă celălalt produs în alt magazin de lângă este mult mai ieftin, același produs, îl cumperi de acolo.
Evident.
Bun. La fel și cu piața muncii.
Corect.
Adică, în momentul în care compari, compară cu ce se întâmplă în România. Da? Pentru că el vine și zice așa, băi, fii atent, eu îți dau un salariu competitiv în România. Că eu nu am investit în Austria. Că dacă investeam în Austria, că dacă era să investesc în Austria, poate nici nu investeam. Da? Și eu am venit în România tocmai pentru că tu ai acest tip de argument, forța de muncă, care este mai ieftină ca în Austria.
De acord.
Dacă tu mă pui să dau salarii ca austriecii, ghiși ce? Eu nu mai vin. Da? Adică să nu credeți că noi am fost aici, acum aud toate, domnule, a fost o piață de desfaceri pentru UE. N-am fost o piață de desfaceri,
cu siguranță,
UE o ducea bine și înainte, da? Înainte de noi. O ducea poate chiar mai bine înainte de a lărgi foarte mult buyer-le. Uite-te toate conflictele și uite ce face Ungaria și ce am făcut și noi. Dar o ducea mult mai bine, din multe puncte de vedere. Sigur, există și beneficii și de o parte și de alta. Însă, el când a venit spre, da, investitorul când vine într-o zonă, el are niște argumente pentru care investește.
Sigur.
Piața, costul forței de muncă este un argument major.
Evident.
În momentul în care tu îl transformi într-un cost similar cu zona în care el nu a vrut să investească, tocmai pentru că costul de muncă era mare, ți-ai anulat argumentele. Și atunci noi trebuie să ne uităm totuși, să vedem, bun, ce facem? Care sunt avantajele? Și mă gândesc la nivelul de comportament macro, repet, nu vorbesc de partea economică. Și am în minte exemplu irlandez. Irlanda, care în momentul în care a intrat în UE, era, cum să spun eu, lumea a treia. Și ei au făcut niște chestii știind clar că vor fi amendați peste ani. În care le-au zis companiilor americane, au zis companiilor americane, fraților, veniți la noi, vă repatriați tot profitul. Da, au mai făcut ei niște facilități fiscale pentru firmele de IT, știind foarte clar încă de atunci că sunt contra regulamentelor europene. Însă, ei trebuia să se dezvolte într-un ritm rapid ca să poată să competiționeze cu oștii alții.
Exact.
Și au zis, bă, peste 20 de ani, când o să ne punem ăștia să plătim amenzi, o să avem de unde.
O să avem de unde, exact.
Da? Că până atunci, eu am de redus analfabetismul, erau la cote foarte mari, mie îmi pleacă, forța de muncă la greu, eu trebuie să o opresc pe loc. Mie trebuie să mi se dezvolte orașele, trebuie să dată ăștia să facă drumuri, să facă infrastructură, n-am cum, trebuie să fac toate lucrurile. Și atunci, ia veniți mă de aici, luați-vă toți profitul înapoi. Din punctul meu de vedere, dar faptul că România a reușit să ajungă în PIB țări vechi din Uniune, uite exact. Gen Portugalia.
Exact.
Bă, Grecia. Se datorează și acelor lucruri. Faptul că noi am competiționat nedrept cu o forță de muncă ieftină, nedrept și pentru ăia, nedrept și pentru ai noștri, da? Pentru a atrage miliardele ălora în țară. Dumneavoastră credeți că Mittal ar fi venit vreodată în România?
Să cumpere Galațiu?
Da, dacă nu aveam niște argumente, inclusiv acelei forțe, acele forța de muncă
calificată și accesibilă ca preț?
Niciodată.
Corect.
Niciodată. Da? Uh-huh. Sau credeți că Damon, Deu Mangalia, uite că tot spuneam, Renault, toți Ford-ul și toate marile companii care veneau aici că ce? A, cine au venit pe zona asta și au creat aici hub-uri, zona de IT. Și plătesc ca în vest. Pentru că ăla știe că el, IT-ul, e remote. Poate să lucreze de oriunde. Ăla n-are nevoie de birou așa, cile? Ăla poate să lucreze pe plajă în Bahamas și să lucreze pentru tine. Și i-au dat tot felul de facilități, inclusiv de asta. Din astea. De la știu că în zona asta, forța de muncă este foarte flexibilă și poate să călătorească foarte mult. Însă, în IKEA, du-te mă în Austria, du-te în Suedia și lucrează în IKEA. Dacă vrei să rămâi în România lângă familia unu tău, eu îți dau un salariu competitiv cu România. Nu îți dau cu Austria. Uh-huh. Da? Și eu înțeleg argumentele astea din punct de vedere macro, repet, macro. Uh-huh. La nivel individului este drept? Păi drept comparativ cu ce? Cu vecinul tău? Dar de ce dacă vecinul tău lucrează la autoritatea publică, ăla trebuie să fie plătit ca și ăla din autoritatea publică din Germania? Pentru că ăla din autoritatea publică, asistentul social, a 4.000 de euro. Aici e 4.000 de lei. Dar de ce numai la tine merge? Înțelegeți care ar fi bulgările de zăpadă care s-ar duce? Și atunci toată lumea vine și zice, bă, stai puțin, comportament în situație similară. Bă, tati, tu ești aici. Nu mă compara pe mine.
Și atunci, ca să putem să tindem cu zona asta de venituri către
trebuie să
ei,
te dezvolți ca societate.
Să crească întregul
trebuie
ecosistem.
Trebuie să te dezvolți ca societate. Uh-huh. Dar în momentul în care societatea românească o să se compare cu societatea spaniolă, din toate punctele de vedere, atunci ai toate argumentele. Dar în momentul în care tu, da, bun, lumea vine și zice, domnule, stați puțin, costurile de fapt de viață sunt cam aceleași. Sigur că da.
Asta e realitatea.
Asta e realitatea. Uh-huh. Da, costurile, bă, da, dar nu te uita neapărat spre antreprenorul ăla. Ci uite-te către politica statului. Vezi că te uiți strâmb.
Da.
Pentru că ăla, ce face ilegal? Nu. Ce face-i susținut de tot mecanismul, da, plătește taxe și impozite, da. Ești ce? Are voie, bă, băiatul.
Atunci, cumva, drumul corect ar fi, și ar fi bine să-l înțeleagă oamenii, este cel în care crești valoarea muncii tale, adică ai mai multe competențe, știi să faci lucruri mai valoroase și abandonezi sarcinile care sunt rudimentare și care plătesc prost.
Dacă vă uitați, noi după atâția ani de democrație, să zicem așa, suntem încă exportatori brut de materie primă.
Uh-huh.
Încă.
Da.
Cu toate investițiile, cu tot PNRR-ul, cu tot UE, cu tot ce vreți dumneavoastră, încă suntem.
Exportăm.
Încă în momentul
lemn.
În care îți pleacă o mașină, dar încă faci 12 ore până la graniță din București și din București până în München, din graniță până în München mai faci 10 ore. Încă. Și atunci logica la vine și zice, bă, stai puțin, că tu, spre exemplu, da, sigur, profitul meu e mare, că de asta fac și investesc la tine.
De-aia am venit acolo.
De asta vin acolo, că doar nu vin acolo să fac locuri de muncă, să mor tu.
Exact.
Vin să fac bani. Cât mai mulți bani. Dacă pot să nu mă plătesc deloc, ce bine ar fi. Da? De aici statul este cel care vine și reglementează, creează facilități, pune presiune, face legislație, da, creează cadre și așa mai departe. Însă în momentul în care vine, spre exemplu, marile investitori în industria auto, care vrea să investească 1 miliard, zice, băi, eu n-am infrastructură în România, mă. Păi mă duc la ungur, frate.
Ceea da? Ce se și întâmplă.
Ceea ce s-a întâmplat. Și a zis ăla, băi, stai puțin, decât să investesc în România, da, am forță de muncă ieftină. Dar pentru mine, numai să-mi transport, mă duc în cap. Uite, ca să-ți dau un exemplu. Transportul pe apă este cel mai ieftin transport ever. Uniunea Europeană are strategie cam până în 2050 și jumătate din transportul comercial să fie pe apă. Știți unde se oprește toată navigația europeană?
Păi pe la sârbi, dacă nu chiar la unguri.
La unguri.
Exact.
Da? Tot ce înseamnă cu legătura cu Constanța e ruptă. Știți de când avea România asta în plan? Din 1970. Canalul Dunăre-Mare Neagră și canalul Dunăre-Bucu-Dunăre erau în zona aia de transport naval. România a început să-l reia acum, după 30 de ani. Închipuiți-le că îl face. Știți că ecluza la București, canalul Dunăre-București, era 80% finalizat? Dacă noi finalizam chestia aia și dragam pe urmă celelalte căi care erau de dragat, uh-huh, noi deveneam super competitivi.
Să transporti Loganul de la Pitești, să transporti
pe apă.
Fordul de
pe apă. Exact. Pentru că pentru angajator în momentul ăla, el venea și zicea așa, păi eu ca să ajung, spre exemplu, în München, mie mi-a o zi. La un cost de 10 ori, 15 ori mai mic decât transport în momentul de față. Da, mă măresc salariile. Înțelegeți?
Da. Adică astea sunt legate.
Sunt legate competitivitatea, între ele. Sunt legate între ele. Uh-huh. Dar în momentul în care omul ăla trebuie să facă și cu mașina nu știu care, mai stă și în vamă nu știu cât, că tu nu ești în Schengen, că ai avut probleme, uh-huh, pe justiție, frățică, ce să facem acușa? Că ai vrut să ciordești mai mult decât e cazul.
Tocmai când, da, să intri, ți-a scăpat, da, un primar, deci, care s-a legitimat cu altă...
Ai toate lucrurile astea. Uh-huh. Mai ai și Sfânta Șpagă, da? Mi-aduc aminte, primele mari magazine de gen Cash and Carries, uh-huh, nu se făceau în marile orașe. Pentru că se cereau și păși prea mari. Se duceau în zonele de lângă. Da? Adică, dau un exemplu, nu în București. Și uite, A1, dar cum a fost, chiar așa și este.
În Corteanca, da? Sau unde
A1, se... nu, da, autostrada 1, București, uh-huh, Pitești, cum intri, ieși de pe autostradă pe dreapta. Uh-huh. Cum intri pe autostradă, în dreapta s-a făcut. Pentru că în București toți au cerut purcoi de bani. Pentru că era perioada în care... Da. Și dacă dădeai bună ziua ca investitor, trebuia să dai o ciocolată.
Am înțeles. Bun. Uite, hai să ne uităm și la zona asta de sociologie a vârstelor. Suntem un popor care, la fel ca europenii, îmbătrânește, crește media de vârstă, nu prea mai avem tineret. L-am avut invitat pe Barbu Mateescu și a și spus, uite, pentru un tânăr de 19 ani avem 2 oameni de 38 și 3 oameni de 57. Șansele pe care piața muncii astăzi, cel puțin, le oferă celor care depășesc o anume vârstă, sunt foarte mici. Uh-huh. Și nu neapărat din rezistența la a-i angaja, ci mai ales din neîncrederea că s-ar putea adapta la cerințele...
Vorbești de tineri sau de
vârstă? Vorbesc de cei în vârstă. De cei în vârstă. Da, adică cei peste 40, cumva, ca recrutori nu prea îi băgăm în seamă, de foarte multe ori, sau doar dacă e nevoie ne uităm la ei, pentru că avem tot felul de clișee. Sau pentru că de multe ori poate nu corespund cu cerințele astea. Cum ar trebui să ne uităm la situația asta și ce ar trebui să facă indivizii ca să schimbăm situația din piață? Pentru că firmele se plâng, nu găsim oameni, nu reușim să recrutăm, nu, e și presiunea asta să mai aducem niște srilanchezi, să mărim numărul de asiatici, eu înțeleg, e ok, e în regulă, dar nu o rezolvi pe absolut toate lucrurile și sarcinile pe care le poți da acestor oameni de cele mai multe ori sunt limitate.
Ca să înțelegem, costurile, uh-huh, cu forță de muncă străine sunt foarte mari pentru angajator.
Pentru adică că plătești foarte
el dacă ar avea forță de muncă locală,
ar prefera
uh-huh, instantaneu. Uh-huh. Da? Adică nu e o fericire nici pentru angajator să-și aducă forță de muncă străină, să nu credeți că e visul lui în viață să-și ieși.
Exact.
Da? Nu, sunt costuri foarte mari. Da? Vă dau un exemplu, numai să le actele, dai cazare și masa, uh-huh, mâncarea lor, să le da, care nu e european, uh-huh, da, specificul lor, sunt costuri suplimentare majore, da, pe care le suportă angajatorul și așa mai departe. Asta ca paranteză. Da? Glumind, aș spune cam așa, bă, o să ne izbea, o să ne obișnuim, o să trebuiască să o facem. Nu, de cum să angajăm și persoanele mai în vârstă. Pentru simplu motiv că nu o să mai avem ce dracu să angajăm. Da? Da, noi cred că bă, la vârsta, da, noi nu o să ieșim la pensie, dar noi o să plătim ca să ieșim, ca să, cum să spun, o să plătim să ne primească la muncă. Adică ceva de genul ăsta. O să muncim până o să leșinăm pentru simplu motiv că, da, tot ceea ce înseamnă vârsta de pensionare se va ridica. De-aia e o chestiune de timp, n-are cum. Noi o spunem din 2010 că trebuie să se întâmple, dar nu se întâmplă. Tot ce se întâmplă în momentul de față este nesustenabil.
Este nesustenabil. Artificial, da? E clar, toată lumea vede asta.
Bun. Și atunci noi trebuie să găsim măsuri, da, pentru ceea ce la nivel european se numește îmbătrânire activă. Sigur, trebuie să găsim toate lucrurile astea și au început lucrurile să se întâmple într-o dinamică românească. Nu uitați că de-abia învățăm chestiunile astea. Uh-huh. Da? Ceea ce spuneam la început. Însă avem și un specific da, regional mai degrabă decât național, că forța de muncă provenită din zona asta, da, 60 plus, nu m-aș uita la 45 plus, că 45 plus noi stăm foarte bine, da, ci m-aș uita mai degrabă 65 plus, da? Noi avem două lucruri. Unu, dorința persoanei să iasă la pensie. Nu vrea să mai muncească. Uh-huh. Da? Bă, lasă-mă, am muncit toată viața. Eu mi-aduc aminte părinții noștri care că de-abia așteptau să iasă la pensie și pensia era văzută ca așa o perioadă în care îmi bag picioarele în toate, stau. Uh-huh. Că am muncit o viață întreagă. Corect, pe de-o parte. Numai că după un an, doi, se cam plictiseau.
Și mai repede.
Și mai repede. Uh-huh. Și o luau razna.
Da, te urci pe pereți.
Și veneau irascibili pentru că din oameni foarte activi, care aveau tabieturi, nu știu ce, dar valorizați, recunoscuți, deveneau niște moși care jucau table, dacă aveau cu cine să joace table, și se certau cu nevasta, respectiv bărbatul, că altceva nu mai aveau ce face.
Exact. Da?
E, și de aici intervine din nou sistemul. Uh-huh. Da? Care creează tot felul de mecanisme. Sistemul vestic nu s-a creat că pe vârstnicul a vrut neapărat să muncească, ci că l-a pus în contexte. Și vă dau un exemplu. Piața muncii europeană zice că orice lucrător trebuie să aibă în viitor apropiat competențe minime IT. Uh-huh. Da? Orice lucrător, chiar și ăla care pune pubela de gunoi, da, trebuie să aibă competențe minime de IT.
Păi și ăla s-ar putea să aibă nevoie de mici aplicații la
sigur,
un moment dat.
Uh-huh. Da? Și ce au făcut ăștia? Au dezvoltat, spre exemplu, centre comunitare în cartiere, da? Pentru tineri și vârstnici, uh-huh, în care ăștia să petreacă timp liber de calitate. Pe lângă faptul că i-au pus de matching, mentorat, programe de mentorat, persoane vârstnice, tineri, transfer de cunoștințe, de aptitudini profesionale, experiență de viață, pe de o parte, de la bătrân către tânăr, pe de cealaltă parte, valorizare, recunoaștere, respect, da? Și așa mai departe. Pe lângă chestia asta, ei ce au mai făcut? Da? Au introdus tot felul de elemente care să fie facilitatori de comunicare între ei. Spre exemplu, băi tati, da, tu ești mentorul meu, Doru, da? Și te găsești odată fizică, două ori online. Peste că Doru nu știe online. Nu e nimic, te învățăm noi. Uh-huh. Da? Pe urmă, după ceva timp, când tu începeai să stăpânești chestia asta, venea prin centru comunitar un angajator și zicea, Doru, am nevoie de cineva la mine, companie, care să facă, uite, ce faci tu acum, să facă cu alți cinci și te plătesc. Ha, ce interesant, frate! Adică eu oricum făceam chestiile astea. Și așa mai departe. Uh-huh. Zone de coafură, de beauty centers pentru persoane vârstnice, dar cursuri de calificare, cursuri de dans, asta e mobilitate, dorință, uh-huh, de a face
sănătate, sănătate fizică.
Deci nu înseamnă, uh-huh, numai petrecerea timpului liber.
Sigur, economisești buget de sănătate.
Etc. Adică statul a creat contexte pe care pe urma antreprenorii au venit și le-au valorificat. Uh-huh. Din asta spun că cele două există foarte... Nu e schimb. Uitați-vă la infrastructura pe care o avem pe șosele, pe trotuare, pentru copii nou născuți și pentru bătrâni.
Exact, nimic.
Nu avem nimic. Eu am un copil mic acasă, da, are 10 luni, e o aventură să mergi cu ea pe trotuarele din cartiere, nu din centru.
Da.
Mai ales în cartierele astea noi construite, unde trotuarul este atât.
Trotuarul n-a mai... La modul dacă propriu, l-au făcut.
Dacă l-au făcut. Uh-huh. Și atunci, gândiți-vă la o persoană vârstnică. Ce faci, frate? Că tu ai, da, ai bordură, au pus în sectorul 3 bordură peste bordură. Da, e așa.
A venit comisionul.
Bun, noi teoretic, da, 45 de ani, poți să țopăi peste chestia asta. Un puș de 10 ani poate să țopăi. O mamă cu un copil în landou nu poate să facă chestia asta. Un bătrân la 65 plus, nasol. Și atunci omul ăsta mai degrabă în casă.
Uh-huh. Îl izolezi, îl închizi. Da.
Aduceți-vă aminte cum ne-am comportat noi față de bătrâni în timpul pandemiei, la început. Și cât înjuram la ei. Ba, nenorociți, răspândeți virusul. Ca și cum aia n-ar fi fost oameni. Aia n-ar fi avut nevoie. Nu trebuia să iasă, să se plitrea, să stea în casă, să se închidă și să se sinucidă dacă se poate, să scăpăm de ei. Uh-huh. Da? Adică noi trebuie să ne uităm mai profund la modul în care vedem bătrânețea, că noi o vedem cam pe sfârșit de drum.
Exact.
Dar noi vorbim despre bătrâni, nu despre longevivi.
Tu crezi că ar trebui să începem de jos, pentru că n-ar trebui să așteptăm statul să facă ceva și cumva să împingem asta, cum să împingem asta noi ca societate?
Eu am spus și, uh-huh, tot repet asta. Societatea asta este da, o societate, România, o țară superbă sau o țară de căcat, că noi o facem superbă sau de căcat în jurul nostru.
Cum am muncești?
Nu, cum o facem noi în jurul nostru, nu cum te uiți. Da? Adică, băi, aiurea ca eu în familia mea să mă cer să mă bat cu nevastă mea și pe urmă să mă supăr că ăla zice că uite mă, Gelu se bate cu nevastă. Păi nu, asta fac. Ce-i fi vrut ăla zic? O, ce frumos cuplu, mă. Eu asta am așteptarea mea, știi? Să pozăm. Noi așa am fost obișnuiți.
Să părem.
Aduceți-vă aminte în copilăriile voastre, când se certau ai noștri, bătaie, scandal, violență, că mai toți am văzut sub toate formele. Venea cineva, iubi, vrei și tu ceva? Să vadă lumea.
Da, 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 da. De dragul, da? De dragul celor.
Noi trebuie să înțelegem că de fapt nu merge asta, că lumea știa că la noi în casă a fost scandal. Sau afla într-un fel sau altul. Sau ne venea pe noi când ne-a sărit un lemn în ochi. Vă aduceți aminte că era chestia asta, când ne apărea un vânăt, invariabil s-a lovit în dulap, s-a sărit un lemn în ochi în timp ce tăia. Nu luase bătaie. Noi nu avem chestiile astea, ne ascundem. Ei, eu cred că trebuie să înțelegem foarte bine că ceea ce noi facem definește și viitorul, numai prezentul. Și trebuie să facem lucrurile altfel.
Și mai e ceva aici, că o să vreau să dezvoltăm subiectul ăsta, să înțelegem că nu e vorba doar despre noi și că nu putem să mai vedem viața și societatea doar ca pe o aventură individuală, ci ca pe un trai în comunitate.
Eu aș spune într-un mod foarte egoist. E vorba despre noi, dar noi înseamnă cei foarte dragi, fii atent. Eu ceea ce fac, nu fac pentru ceilalți. Eu fac pentru fiica mea. Eu îmi doresc ca mea copilă să trăiască într-o societate mult mai bună, în care să conteze foarte puțin ceea ce în momentul de față contează și îmi provoacă durere.
Ce mie. Ai, cine ești.
Da? Da. Culoare, poziție, etnie, bani.
Avere.
Eu îmi doresc să conteze ceea ce face. Și atunci trebuie să contribui la chestia asta, tocmai să-mi apăr copilul. Pentru că eu, copilul meu, nu o să pot să-l apăr tot timpul. Nu o să fiu lângă el. Îmi iubesc atât de tare copilul, încât dacă trebuie să schimb societatea pentru copilul meu, eu trebuie să fac chestia asta. Culmea că toți trebuie să schimbăm ceva în societatea asta. Pentru copiii noștri, adică nu e o chestie altruistă. Bă, o facem pentru... Nu, fă-o mă pentru tine și pentru ai tăi.
Foarte bun asta.
Da? Că în momentul în care al tău o să ducă bine, da, pe niște concepte sănătoase,
Și trebuie să înțelegem că nu va putea să o ducă bine de unul singur. Trebuie să o ducă bine într-o societate și totul e mult mai conectat.
N-ai
acum.
N-ai cum, pentru că în societatea aia există, uite, copila mea, ca să-ți dau un exemplu, o să fie în clasă cu singalezi.
Foarte posibil.
O să fie în clasă cu oameni mai bogați, oameni mai săraci, cu pleșcați, cu roșcați, cu bruneți. Dar a mea, la fel, reprezintă ceva divers.
Exact.
Din perspective. Cum mă să zic eu că aia divers să fie terminați? Mai nebunit. Păi vorbești de fiică mea, pentru că fiică mea în alte contexte pentru ăilalți e diversă. Cum a mea, da, ăilalți pentru a mea sunt diversi. Și atunci trebuie să apăr principiul. Diversitatea, băi, diversitatea e mișto, mă, calm down. Pentru că și a mea e diversă în alte contexte. În contextele în care o să călătorească mai mult, globalizare mai mare, toate lucrurile... Băi, mi-apăr copilul, adică ați nebunit, eu nu vorbesc despre alții, eu vorbesc despre copilul meu.
Exact, uite, ajungem la un subiect care e foarte sensibil și foarte complicat. În general, publicul nostru este un public educat, urban, care trăiește bine și care se uită de foarte multe ori, vedem foarte des discursul ăsta irresponsabil și de multe ori plin de ură legat de cei mai săraci, de nu știu, ajutoarele sociale. Știi bine că a fost foarte des
discursul perioada.
Amărâții ăia care nu muncesc, toată ziua stau și stau la soare, trăiesc din alocațiile copiilor, știm discursul ăsta. Și de foarte multe ori am discuții și online și față în față cu oamenii ăștia și le spun, băi, atâta vreme cât vom lăsa ca societatea să se polarizeze, ca noi ca masă de cetățeni să ne îndepărtăm, o să fim mai săraci și riscurile de a avea tensiune, cumva infracționalitate, o mulțime de lucruri rele, sunt mai mari. Nu e vorba despre că unii muncim și unii nu muncim și că unii suntem, am avut noroc și alții n-au avut noroc, ci e vorba despre dacă împreună ne ducem către o stare mai bună, o să fie bine. Altfel lucrurile se vor rupe. De foarte multe ori, și acum că ajungem la zona asta, știi? De foarte multe ori zona asta de sărăcie este suprapusă și cu discriminarea etnică, deși e incorrectă. De ce mai multe ori, eu am în sat, am o zonă de sărăcie care e văzută și e denumită
țiganie.
Da, dar nu sunt oamenii, nu neapărat aparțin acelei etnici, nu cred că mai au identitate de, legată de etnie.
Bine, termenul e încărcat de,
da,
de
exact, exact, exact.
Și de sensuri de genul ăsta. Dar nu o să repet ceea ce am spus, da, etimologia cuvântului, pentru cine nu știe, înseamnă, da, cuvântul la bază înseamnă spăgân, spurcat, de neatins. Atiganos, grecește. Da, și desemna un grup de eretici, nici măcar un grup etnic. Însă sărăcia, da, ne pute. Cu toate că foarte mulți dintre noi provenim din familii care au o generație sau două în spate.
Erau desculțe.
Erau vai de mama lor.
Exact.
Erau, uite, țigani. Ca să folosesc, da, imaginea de pe care noi avem, da, față, da,
din Mahala, să spunem, din Mahala, da? din marginea orașului.
Pentru că întotdeauna spun, da, că dacă e să ne uităm la ceea ce Gusti scria în monografie, cum arăta spațiul românesc la începutul secolului 20, în primele decade ale secolului 20, băi, Doamne iartă-mă, eram toți o nație de țigani. Și fix asta spun, bă, să mor eu. Pentru că, uite, erau 7 copii per familie, da, bordee, trăiau ca cârtițile pe sub pământ, da,
dormeau educație... Dormeau pe aici pentru o încăpere.
Educație, pa, nu sigur. Era. Apă și săpun rar, mai rar decât acum.
La sărbători.
Mai rar decât acum și așa mai departe. Se mânca pe spongi, ce se mânca și așa mai departe. Da? Însă, aici, din nou... Nu poți să schimbi ceva până nu înțelegi că trebuie să schimbi. Doi, nu poți să schimbi ceva până nu recunoști unde ești. Și noi suntem în fază de negare, în care, da, noi suntem, din nou, apărătorii creștinătății. Logic, e foarte greu să înțelegem că noi n-am fost chiar întotdeauna apărătorii creștinătății și că s-a întâmplat. Adică, în afară de săracul Ștefan cel Mare, care a primit atletul Cristi de la papă și încă vreo doi, n-au fost recunoscuți.
Avem conștiința, da, asta.
N-aveam conștiința.
Nu dădeam foc la grâne că n-au apăream noi la, pe, da, papa de la Roma.
Și plus că n-am fost nici noi. Da, ăștia treceau pe aici când aveau treabă cu Budapesta. Da? Nu cu... Veneau ei la noi să... Noi eram cuiulul Pepele. Da? Nu eram cuiulul Pepele. Trebuie să te duci la Top Capâ ca să vezi unde e săbiuța lui Ștefan cel Mare. Da? E pe un perete de vreo 30 de metri, alături de sute de alte arme, alte voievozi din Europa, pe care ăștia l-au avut, e și săbiuța lui Ștefan. Acolo, printre ele. Însă dacă te uiți, dau un exemplu, da, Imperiul Ungar are colțul lui. Că ea cu aia se băteau, frate, că erau Viena, dita mai colțul. Alea erau țintele pentru ei, nu? Aici treceau și nici măcar nu foloseau ruta asta, ci foloseau ruta sălbească. Se
duceau pe desubt, da?
Da, pe desubt. Aici mai se întâmpla de când în când. Însă, revin la chestia asta, da? Adică, pentru mine, din nou, revin la... spun din nou despre egoismul meu. Unu, subiectivism. Eu provin dintr-o familie extrem de modestă, am tot spun chestia asta și știu cât munceau ai mei. Ai mei munceau enorm. Numai că munca lor era foarte prost plătită. Și dau un exemplu. Când chemi oamenii cu ziua, cei care ne ascultă, îi dai cât merită sau îi dai cât vrei?
Cât vrei de cele mai multe ori. Și
e, dar vezi, mă, ăla de la Ikea e vampirul care sânge poporul. Sângele. Însă tu ai aceeași mentalitate față de alt. Zici, bă, vrei? Nu vrei? Du-te dracu, bă, de cile. Eu te, bă,
ți-am dat 50 de lei,
50 de lei, muncești sau 100, că Dumnezeu e. Da? Doi. Ăla nu vrea să muncească. Nu, în România e stat social. Avem fact, da? Avem cea mai mică alocație pentru ajutoare sociale la nivelul european și cea mai mică pondere în PIB. Da? Și cel mai mic număr de asistați sociali, 250.000. Da? Ca procent din populație este cel mai mic la nivelul Uniunii Europene.
Când mai auzim treaba
asta... Asta când auziți chestia cu țară de asistați, pe bune.
E bullshit. E propagandă. Exact, e ură.
Da? Trei, păi băi, nu vrea ăla să muncească, da? Hai să o luăm factual din nou. Eu, da, sunt persoană dezavantajată cu 6 clase. Nu mă întreb de ce am doar 6 clase. Nu întreb de ce în clasa 6 nu știu să scriu și să citesc. Și de ce profesorii mei și-au luat salariile 6 ani de zile.
Corect.
Sau 8 ani, uite, până la 8, ca să fie 8, da? Nu întreb lucrurile astea. Bun, mă, ai eu de vină, principalul vinovat, cu toate că nu e așa.
Sigur că, da? Nu e așa.
Eu unde pot fi angajat? Păi doar pe salariu minim pe economie. Necalificat. Pentru că pentru orice calificare în spațiul românesc ai nevoie de minim 8 clase.
Corect.
Măturător de stradă calificat, 8 clase tati. Dacă nu ești necalificat, poți să mături strada necalificat. Ce înseamnă asta? Înseamnă vreo 1000 de lei minus la salariu. De salariul meu ca necalificat, să zicem așa, e 2500, cât Dumnezeu e mai salariul minim pe economie acum.
3000 și ceva, mă rog.
Da, 3000 și ceva pe
hârtie. Nu, e brut. Da,
mână,
da,
2000, 2500
de lei, da? Ceva de genul ăsta.
Zic 2500. Uh-huh. Dacă eu stau, deci asta înseamnă 8 ore pe la muncă, zi de zi, timp de 22 de zile pe lună. Da? Eu sunt din 20 de kilometri din afara Bucureștiului. Exact. Asta înseamnă că trebuie să-mi plătesc naveta, eventual mi-o pune angajatorul la dispoziție, dar înseamnă că eu nu muncesc 8 ore, muncesc 10 ore de fapt.
Exact.
Plus cele 2 ore de navetă. Și asta înseamnă că eu plec la 6 dimineața, mă întorc la 5 seara după masa, da, și vin acasă cu 2500 de lei pe lună.
Exact.
Dacă stau acasă, eu iau ajutor social. Apropo, dacă unul dintre membrii lucrează, nu se mai ajutor social toată familia. Da? Iau ajutor social, cu Dumnezeu, fi 700-800 de lei. Mai iau un ajutor de încălzire de la primărie, încă câte 200-300 de lei. Mai iau un ajutor de urgență din când în când. Și mai muncesc cu ziua 5 zile. Și mi-am făcut banii. Persoanele dezavantajate, oriunde în lume, gândesc azi pentru azi. Ele nu se gândesc la pensie, ce o să fiu. Nu, frate, eu astăzi. Mâine văd eu. Iar pentru mine, factual, e mai, cum să spun eu, bă, dă mai bine pentru mine să stau acasă decât să mă duc la muncă, să muncesc.
Da, socoteala pentru așa
că,
iese.
Atenție, eu mă duc la muncă, de trebuie să-mi iau un pachet, zi de zi. Trebuie să investesc bani ca să mă duc la muncă. Trebuie să-mi cumpăr un pachet de țigări. Eu nu vorbesc de alea, de echipamente. Un pachet de țigări. Un pachet. Pe când dacă vin la tine la muncă, tu îmi dai un pachet de țigări la zi și îmi dai să și mănânc.
Corect.
Înțelegeți modul? Că de asta, spre exemplu, în Occident, au venit ăștia și au zis salariul la săptămână, tati. Astfel încât în perioada în care tu investești să fie mult mai mică. Da? Și ăștia au zis salariul la săptămână, în fiecare vineri, pe aici acum. Sunt zone în România, gen construcții, care au introdus chestia asta, salariul la săptămână, pentru că aduc forță de muncă din zona asta dezavantajată, care dacă nu este plătit la sfârșitul săptămânii, nu-ți mai vine a doua zi, că el se duce și ia
pe credit. Duce individual.
Exact. Da? Cere avans, pe urmă se mai duce mai altă lucrare și le dă buleală la toate, dar omul se descurcă. Și se duce să zice, bă, stai puțin, trebuie să mă adaptez. Adică e un întreg sistem care trebuie schimbat, astfel încât noi să activăm cât de mult se poate din zona dezavantajată. Să punem anatema doar pe ăla că nu vrea să demuncească, nu mustește decât la superioritate.
Foarte corect. Și mai e ceva aici, cu cât lași distanța asta mai mare și starea de disperare a acestor oameni mai mare, se va întoarce în infracționalitate, aici, în costuri mai mari de poliție, ideea, pușcării, reprimare.
Începusem ideea și am uitat să o termin, că ziceam că fac asta tot din egoism. Pentru că, da, și susțin zona asta de dezavantajare, eu asta fac de 25 de ani alături de colegii mei, tot din egoism. Da, pentru că eu sunt conștient că dacă vecinul copilei mele nu va avea, va fura de la fiică mea. Îi va da în cap pe stradă. Ce poate să fac? În teorie sociologică se numește exploatarea resurselor marginale. Va cerși, va fura, va da în cap, va vinde droguri. Va căuta
cablu de cupru de la calea ferată. Da. Adică, exact.
Se va descurca, mă uite, sigur, că revenim la chestia de la început. Da? Și atunci eu nu-mi doresc asta. Și atunci trebuie să fiu conștient că omul este un animal social. Și că nu poți să fii bine în condițiile în care ceilalți sunt rău. Că trebuie să găsești un echilibru între binele meu și binele celorlalți. Da, mă, bun, eu înțeleg că tu vrei să fii mai bine decât ceilalți. Nu neapărat că ai muncit mai mult. Apropo, mai mult ca ce? Ca ore? Maica mea muncea de dimineața de la 4 până seara la 7 de o lua zmeii. Pe urmă, când venea acasă,
trebuia să gătească, muncea din nou. Exact.
Pentru că noi vedem chestia asta de casnic, aia care stă acasă. bă, să mor tu. Ia câte femei din astea care te aud pe tine din middle class, când au stat să-și crească copilul acasă, n-au avut depresie postnatală și nu simțeam că iau razna. Câte? Băi, uite că de afară zice, ce faci, mă? Stai și crești un copil. Păi eu am muncit de m-a luat dracii azi, am făcut 3 rapoarte. Da. Ia stai tu, mă,
am avut 4 ședințe.
Da, ia stai tu cu un copil care plânge, dar urlă și vrea atenție tot timpul. Aia nu-i muncă? Dar noi nu suntem percepuți să o vedem ca muncă. Da? Casnicul stă acasă. Nu, frate, muncește. Că de asta terminologia nouă este muncă domestică. Da? Și mulți se gândesc inclusiv aptitudinile pe care le dobândește acolo să le exploatezi pe piața muncii. Uite, ai copii, ai crescut copii, poți să fii o foarte bună bonă. Da, ai nu știu ce, ai aptitudini exact, de îngrijire exact, a locuinței. Da, poți să intri în zona de menaj, în zona de bucătărie și așa mai departe. Lucruri care se întâmplă, dar noi încă nu avem dezvoltate chestiile astea. Încă zic. Va veni. Pentru că ne va împinge situația. Da, deci noi suntem unde suntem doar pentru că am reușit să recuperăm mult mai puțin decât ne-am fi dorit. Dar am recuperat foarte mult.
Și asta înseamnă că mesajul ăsta e să mai avem de muncit.
Da.
Și de înțeles
E doar chestiune de timp. Da? De investiții, de resurse, de înțelegeri, de autoreflecție. Exact. Că schimbarea începe cu tine.
În ciuda discuției care a avut și elemente negative, tu crezi că lucrurile arată bine pentru țara asta.
E cea mai bună perioadă pe care România a avut-o de când a apărut ea Daco Romanu pe acest teritoriu. E cea mai bună perioadă
de la construcția tunelilor dacice încoace.
De la construcția tunelilor dacice încoace. Poate le găsește și așa că totuși.
Da.
Da? Adică e cea mai bună perioadă. Și nu o spun eu, o spun pe orice indicator vreți dumneavoastră. De la cei de sănătate până la cei de venit. Măi, oameni buni, ne-a crescut salariile în ultimii 30 de ani de 18 ori.
Acum eu, oamenii vin și dacă, zic, fă raportat la ce?
Nu, 18 ori raportat la ce, la ce era
la puterea de cumpărare.
Da? Uh-huh. Dacă e să vă uitați la nivel european, nu există precedent.
Exact.
Da? În care un salariu, acum 30 de ani, se fost X și acum să fie X ori 18. Nu există. Da? Dacă vă uitați la rezervele din bănci, da? Nu rezervele naționale,
depozite
ale omului, o să vedeți cât am crescut. Dacă vă uitați la tot ce înseamnă forța de cumpărare, a crescut. Mai avem buni. Deci noi acum 20 de ani, ca să ne cumpărăm un apartament, trebuia să ne îndatorăm, da, trebuia să plătim cu veniturile noastre 100% pe ceva de genul 40 de ani. Acum am ajuns la 7 ani.
Ca medie.
Ca medie. Logic, vorbim de doar de statistici.
Exact.
Adică, noi realizăm realizăm că mortalitatea infantilă de la 17% cât era în 90, da, a ajuns la 7. Da, suntem peste nivelul european. Bă, dar am scăzut de 10 copii sunt în viață în momentul de față care mureau acum 30 de ani. Speranța de viață crește constant.
Exact.
Dar ce indicator? Vreți, și ne luăm, ne uităm la tot. Industrializarea e mult peste. Forța economică, mult peste. PIB-ul, mult peste. Toate sunt mult peste. Productivitate, tot ce vreți. Măi, oameni buni. Și când văd asta, era mai bine pe vremea lui.
Da, cu siguranță asta n-are cum să fie de acceptat.
Argumentele factuale, repet, factuale. Da. Contrazic tot.
Sunt foarte mulți oameni care se uită așa. Și pentru că ai numit acest... drăcușor din încăpere, adică ai dat numele unui politician extremist, să spunem, sau mă rog, populist, nu știu dacă e extremist neapărat.
Mai degrabă,
da? Hai să ne uităm la anul ăsta. Suntem într-un context în care avem foarte multe alegeri, în lume se schimbă foarte multe, sunt războaie, e destul de multă tensiune. Noi suntem o societate încă foarte polarizată, cu foarte multe frustrări, cu foarte mulți oameni plecați de aici, temporar sau definitiv. Ce aștepți tu de la anul 2024 în România? Ce crezi că se va întâmpla?
Ce aștept sau ce cred?
Ce crezi că se va întâmpla și ce crezi că ar trebui să facem ca să nu se întâmple dacă e ceva negativ?
Din păcate, votul ne mănâncă, da, și suntem în logică electorală și în 2023 am fost în logică electorală, de asta s-au luat tot mulțime de măsuri care n-au
niciun
n-au niciun sens economic, social, ce vreți dumneavoastră, și pentru care o să plătim generații de acum înainte, și nu glumesc când zic generații de acum înainte. Însă 2024 este un an în care în mentalul colectiv vom alege între hoți și extremiști. Da, adică din păcate...
Nu foarte încurajatoare opțiune.
Asta este, și uitați-vă, ca să vedeți, la Suceava zilele trecute, da, unul de exponenții, cum să spun eu, voievozilor politici, respectiv domnul Flutur, da, a zis că organizează o contramanifestație la manifestația organizată de AUR, da, în care, să zicem, nu extremismului. Da, AUR-ul i-a zis hoți. Hoților, ieșiți, bandiților, criminalilor. Da, ăștia zic, bă, extremiștilor. Polarizarea asta PNL-PSD versus AUR, că asta este polarizarea. Să nu credeți că e versus USR. Nu e.
Nu.
USR-ul a devenit un partid de duzină.
Da, e o balama. E...
Da? Nici măcar
nu joacă,
balama.
Nu joacă.
Că balamaua înseamnă că la un moment dat ajută. Dar nu, USR-ul este un partid de evitat pentru ambele forțe.
Exact.
Pentru ambele forțe. Da, adică cei doi poli, să zicem așa, sunt așa. Exponenții hoților, că românul consideră că PNL, PSD sunt hoții care ne-au nenorocit, care fură, care fac, nu știu ce, versus...
Cu suficiente argumente.
Versus, da, extremiști. Cu suficiente argumente și în partea
cealaltă.
Și atunci tu, electorul, vei fi pus în poziția în care ai fost în anii 90, în care ai să te uiți să zici așa, Iliescu, criptocomunistul, nenorocitul, bă, ăla care a făcut. Ce zicea lumea atunci? Versus Vadim. Auleu, Iliescu, tată. Da?
Da?
Adică cam asta va fi. Din nou, între rău, dar și mai rău. Ăsta este exponentul. Eu nu cred că nu avem ce alege. Pentru că diferența între extremist și hoț este că hoțul
mai și face câte ceva nou, pozitiv.
O dată, doi, și mai prins.
Nu induce ură.
Mai împrins, mă. Exact. Mai există dracu în DNA, mai vine o Uniune Europeană, mai vine un NATO, îi mai dă peste urechi, nu ești chiar singur de capul
tău aici.
Îi mai pune
piedici. Exact.
Îi mai pune piedici. Da, extremistul, mai ales într-o Europa care nu se simte nici ea bine. România nu s-a simțit niciodată bine când a fost da, extremismul deturnată de extremist. Niciodată. Din contra, uite, ca cel care e exponent a unei familii care a fost deportată în 42, mie frică rău de extremism. Așa că 2024 este un an în care polarizarea va continua, însă polarizarea nu va fi săraci, bătrâni, bătrâni, bogați, ci va fi hoți versus extremiști. Dar un nou criteriu.
Foarte trist. Adică...
Nu e asta am semănat, Doru. Asta am semănat.
Noi, fiecare dintre noi?
Fiecare dintre noi. Da, în momentul în care am zis că ne pișăm pe el pe vot și că nu avem pe cine vota, ghiși mă, unii s-au dus și l-au votat pe Simion. Ai, cea mai nașpa formă de discriminare, numiți-o cum vreți dumneavoastră, tot ceea ce se întâmplă în societatea asta este pentru că celor buni le este indiferent.
Le este indiferent.
Se situează atât de... sau clamează că le este indiferent. Se situează în zona lor de cristal și spun, palatul lor, și spun, mie îmi pute, bă. Nu mă duc. Uitând că, de fapt, în momentul în care a trebuit să alegem între Iisus și Barabas, lumea a ales Barabas. Dar pe urmă, toată lumea de 2000 de ani îl plângem pe Iisus.
Gelu, îți mulțumesc tare mult. A fost o discuție minunată. Dragii mei, vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre, că le distribuiți și că ne spuneți ce am putea să facem și mai bine. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă! Servus!